Děkuji vám. Rád bych mluvil znovu o církvi a navázal i na to, za co jsme se modlili. Většinou se zdůrazňuje jako ta křesťanská cnost, poslušnost a pokora. Dneska bych rád mluvil o rebelii, ke který jsme zvaní, protože křesťanství, a uvědomuji si zpětně, to pro mě bylo nějak důležitý, je vlastně trošku rebelie. Rebelie proti tomu zlýmu, rebelie proti určitým pořádkům tohle světa, který nejsou v souladu s tím Božím, a jsme k ní zvaní. Když jsem studoval na fakultě humanitních studií, tady kousek odsud, tak na jednom předmětu jsme měli úkol vlastně se učit dělat rozhovor s někým. A já tenkrát jsem navštívil jednoho starého pána, byl to Iránec, který dostal v Československu azyl v 50. letech. Byl to člověk, který prostě během dospívání se začal zajímat o politiku v téhleté muslimské zemi a setkal se s komunisty. Jeho to vlastně velmi zaujalo, že viděl ty obrovský rozdíl mezi chudejma, bohatejma, všechno to, tu nespravedlnost společnosti, a stal se z něj někdy v těch 18 vlastně zapálený komunista. A šlo to tak daleko, že jen rozdával ty letáky a další věci, což se nesmělo, bylo to ilegální. Nakonec se schoval před tajnou policií a vlastně strávil celý rok vlastně schovávání v ilegalitě. A potom se mu podařilo nějak dostat ven a dostal azyl v Československu jako komunistický zemi. Já jsem tady s ním mluvil teda už jako pánem, kterým bylo 80 let. A bylo zvláštní, kolik dokázal vlastně o tom povídat. Co všechno zažil, pro co se nasadil. Povídat o tom, jaký to bylo, když jsem přišel, kde najednou zjišťoval, že to není všechno tak růžový, jak si představoval, když ten komunismus někde zavládne. Mimo jiný, protože neměl ten správný původ, že sám byl vlastně z lepších poměrů, tak i když bojoval za dělníky a chtěl tady začít studovat, tak nevyšel do dolů na Ostravsko, aby teda si tu dělnickou třídu poznal, tak to byl pro něj velký šok. Postupem času vlastně z něčeho vystřízlivě, a když jsem se s ním bavil, tak vlastně říkal, jo, já pořád jako jsem ty názory nezměnil, ale zároveň bylo vidět, že vlastně vevnitř už tomu nevěří. Já jsem se uvědomil, kolik vlastně bylo takovejhle lidí, kteří s nějakým nadšením prostě chtěli změnit se k lepšímu, ale to, čemu věřili a jak si to představovali, prostě byla cesta, která nefunguje a kterou, jak i dneska třeba vidíme zpátky, prostě stála miliony životů. A vlastně nic moc dobrýho nepřinesla. A pro mě křesťanství je rebelie, vzpoura, který věřím. Je to revoluce, který věřím. A Ježíše může vidět jako člověk, který začíná nějakou revoluci, začíná nějaký hnutí, který jde dějinama, který ale pro ty Židy, kteří chtěli tu spouru proti systému, spouru proti vládnoucímu Římu, tak Ježíš jim říkal, ale ta cesta té spoury bude jiná. Ani kapka římský krve. Milujte svoje nepřátelé. A to nebylo abstraktní, oni věděli, o kom se mluví. O těch, kteří nás tady křižujou a zotročujou. A apoštol Pavel, když poznal Krista, tak se z něj znovu stal tenhle revolucionář. A vidíme, co všechno on vytrpěl pro tu revoluci, kterou nesl. A jakoby na všech těch místech, kam přišel, taky buňky toho nového hnutí. Buňky společnosti, které byly jako tím výsadkem nebe na zemi. Kde lidi najednou zažívali to, že ty věci fungují jinak a podle jiných pravidel. A apoštol Pavel nebyl misionář nebo evangelista, který by kázal evangelium, když někdo zvedne ruku, pomodlí se, tak tím to skončí. Pro Pavla to obrácením začínalo. Tady říká vlastně, o co mu jde. Jeho poslání, abych naplnil slovo Boží. To tajemství, které od věku, od prvních pokolení bylo ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy toho tajemství mezi pohany. Tím tajemstvím je Kristus ve vás, nebo mezi vámi naděje slávy. Jeho zvěstujeme, napomínajíce každého člověka a vyučujíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého postavili dokonalého v Kristu. Takže Pavel zvěstuje Krista Ale jeho práce bude u konce, kdy až bude každý jeden člověk dokonalý v Kristu. Obrácení to vlastně začíná, nikoliv končí. A proto píše ty dopisy, proto vyučuje, napomíná, povzbuzuje ty lidi, aby je přivedl k té dokonalosti v Kristu jednotlivě, ale taky jako společenství, ve kterém se odráží Kristus. A říká, že teďka na tom začátku je to tajemství. Že to je něco, co ještě není úplně vidět. Je to naděje, něco se tady rodí, něco vzniká. A teprve v budoucnu to opravdu bude ta plnost, kterou každý uvidí. Je to tajemství, protože zatím se to teprve rodí, jako to malý semínko, který pomaličku vyrůstá, něco klíčí. Ale ten cíl je před náma. Pavel píše tuhletu větu do Kolos, to je tady v dnešním Turecku, takový maličký městečko ve vnitrozemí, nějakých 200 kilometrů od Efezu do vnitrozemí byly Kolosy, vedle Laodike a Hierapolis. A Pavel píše do tohle sboru, který ani sám nezaložil. Je to takový římský město se spoustou podivných lidí kolem. A zdá se, že některý ty lidi, kteří tam jsou, tak jsou sváděni různýma pokušeníma, různýma filozofiema, názorama, představama, jak by člověk měl žít. A jako by se zdálo, že Kristus nestačí. Pavel, který chtěl připomenout, proč tady jsou a co je ta jejich revoluce, ke který jsou zvaní. Řím byl hrdý na to, že jsme vybudovali tu nejlepší společnost, jako do této doby svět viděl. A ve spoustě věcech to byla pravda. Knihovny, lázně, silnice, pořádek, soudy, které nějak fungují, určitá tolerance i pro různý lidi, kteří žijou v jedné říši, i když jsou různých národností a náboženství. Ale zároveň to byla říše, která potlačovala každou spouru v krvi. To tak, že prostě muže pobili, že když děti šly do otroctví. Každá domácnost větší měla své otroky, lidi, kteří jste si koupili na trhu a mohli jste si s nima dělat, co jste chtěli. To, že si lidi nejsou rovní, to byl základní předpoklad fungování společnosti. Když jste byli chudí, ani jste nemohli žalovat bohatýho před soudem. To, že žena je podřízená muži, že otec má právo nad životem a smrtí svých dětí, to byly normální věci. A teďka do tohle přichází Pavel s tou svojí zvěstí a zakládá ty křesťanské komunity, kde některé věci začínají fungovat jinak. A tohle je na začátku toho dopisu, který vás teďka tak jakoby rychle provedu, čím Pavel vlastně to celý začíná. Říká jim, podívejte se, kdo je to Kristus. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi. Věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. On je hlavou těla církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby sám ve všem zaujal první místo. Neboť v něm se Otci zalíbilo, aby přebývala veškerá plnost. Aby skrze něho smířil všechno se sebou, způsobil pokoj skrze krev jeho kříže. Aby skrze něho smířil vše na zemi, tak i na nebi. Vidíte, občas on mluví takový hymnus. Má to vlastně taky dvě sloky, podobně strukturovaný, podobně dlouhý. A ta první jakoby mluvá o tom, kým je Kristus pro stvoření. Že v něm bylo stvořeno všecko. Že na světě není nic, co by existovalo bez Krista. A když apoštol Jan začíná evangelium, tak říká, že na počátku bylo to slovo a všechno povstalo skrze něj. Bůh tvoří svět slovem a tím jeho slovem, tím rozumem, tím řádem, tím logem je Kristus. Na světě není nic, co by tady bylo bez Krista. Člověk byl stvořen k božímu obrazu. Co to znamená? K k obrazu Krista. Svět má mít nějaký řád a tím řádem je Kristus. Ale zároveň a ta druhá část nám to připomíná, ten svět se nějak porouchá. To všechno, co bylo podřízené Kristu, jak by se to vymklo z kloubu. Člověk, který měl být tím božím zástupcem na zemi, tak rebeluje a s ním jakoby se rozpadal celý ten řád světa. Ta druhá část mluví o smíření. O smíření v Kristu. Ten svět potřeboval usmířit s Bohem. A co je zajímavé, tady se že hodně mluví, v té první části jsou tady jmenovaný, že Bůh stvořil v Kristu věci na nebesích i na zemi, viditelné i neviditelné, trůny, panstva, vlády, autority. Jsou tady jmenovány nějaké mocnosti, trůny, vlády, autority. Není moc vysvětlený, co to je, ale Pavel o nich mluví vlastně skoro v každém dopise. Jsou taky zvláštní slova, které jakoby symbolizovaly nějaké místa, kde sídlí moc, vláda, trůny, že nad čem někdo sedí. Český trůn, tak to je to místo, kde vždycky někdo se střídá, vládne českému království. A jak by se říkalo, Bůh tomu světu dal nějaký řád. My jako lidi žijeme podřízen nějakému řádu. Svojí kultury, výchovy, politického uspořádání. Bůh neplánoval svět jako anarchii. Bůh tomu světu dal nějaký pořádek. Ale ten pořádek se proti Bohu zbouřil. Bůh stvořil ten trůn, ale ten, kdo na něm sedí, nebo ten, kdo tam vládne, vládne jinak, než by si Bůh představoval. A tady se usmíření nejen lidi s Bohem, ale všechny věci na nebesích i na zemi. Tady řečeno, že tyhle ty trůny, vlády, mocnosti, panstva budou usmířený znovu s Kristem. Jinými slovy, a Pavel píše Římanům, jak Římani zaváděli mír. Rebelie byla potlačena. Složili zbraně a podřídili se Římu. To smíření je nabídka. Slušte zbraně, podřiďte se. Je tady možnost uzavřít. Ale pokud zůstáte na té druhé straně, tak Kristus stejně zavládne. Ale potom být na straně nepřátel není úplně dobrý. A apoštol Pavel tady pokračuje, říká, také vás, kteří jste byli odcizeni a v myslích nepřátelští ve zlých skutcích, nyní smířil ve svém lidském těle. Aby vás před sebou postavil svaté, bez posteny, bez úhony. Zůstane tady v skutku na víře založeni. Pavel tady říká, že i my jsme jako lidi byli součástí téhleté rebelie. Jak v mysli vzdálení od Boha jsme přemýšleli způsobem, který nás vedl k tomu, že jsme jednali tak, že se to Bohu nelíbilo. Dokonce jsme se stavěli proti němu. A když jsme se teďka modlili za rodinu, tak to je přesně ono. A apoštol Pavel právě o těchto věcech mluví třeba na začátku Římanů, že když ty lidi nevzdali Bohu chválu, tak jejich myšlení je zavedlo do marnosti. A teďka páchají nečistotu se svými těly. Že si připadají moudří, ale přitom jsou blázni v božích očích. Myslejí si, že jsou moudří, ale dělají věci, nad kterýma Bůh pláče nebo si ťuká na čelo. Odcizení a myslí nepřátelští a to pak vedlo k těm skutkům vlastně proti Bohu. Mě vlastně líto těch lidí, kteří dělají dneska ty revoluce, třeba právě v těch genderových stazích. To jsou často lidi, kteří opravdu chtějí nějak ten svět změnit k lepšímu. mají nějakou vidinu, kterou si vysnil o tom, jak ta společnost bude lepší až, ale ona nebude lepší, protože ten boží řád je jiný. Nepovede to tomu dobrýmu. Jsem jako když vzpomněl to pána, ty, který tenkrát prosazovali ten komunismus s nadšením. Až se znárodní ty pole, až se to přerozdělí, bude hojnost a všichni se budou mít dobře. Je smutný, když někdy vlastně nejlepší lidi dělají nejhorší věci. Vzpomínám, jsem viděl video jednoho člověka z těch atentátníků v Londýně, který se tam odpálil. Pro mě to byl veliký šok, protože na tom videu byl prostě mladý muž, který natáčel rozloučení se svou ženou a se svýma malýma dětma. A z toho videa bylo evidentní, že on je miluje. A že si myslí, že jde umřít za dobrou věc, prosí je, aby na něj vzpomínali v dobrým, aby pochopili to, co dělá a že má rád. A pak šel do metra a tam se odpálil. Tohle je ta smutná věc. Prostě lidi odcizení Bohu v mysli nepřátelštění, že by věděli, tak vlastně stojí na té straně ty rebélie. A dělají věci, které vědomky, nevědomky, víc nebo hůř, vlastně člověka staví proti Bohu a tomu božímu řádu. A apoštol Pavel tady mluví o tom znovu podřízení se a té možnosti, vlastně, že v Kristu Bůh nabídl smíření. Nabídl nám možnost složit zbraně a přidat se zpátky k němu. Znovu začít žít podle těch jeho řádů. A tady mluví o tom, že Kristus je vlastně počátkem, tím pramenem všeho. A pak v té druhé sloce pod tou čárou říká, že on je hlavou církve. Jako kdyby církev byl ten začátek toho nového lidstva, kde už se lidi podřídili Kristu. Kde už věci začínají fungovat podle těch kristových řádů. Jak kdyby byla taková ta mini společnost na zemi, kde je ten zárodek toho nového lidstva. Jak říkal Pavel, to je to tajemství, ten Kristus mezi vámi. Tady se rodí to nový, to boží lidstvo a svět se znovu vrací pod tu boží vládu. A proto to první, co Bible říká, jak napravit svět, je vrátit se k Bohu. Tohle zní možná jako blázně nebo divně, ale to je to základní, co Bible říká. Pokud nedáme do pořádku vztah s Bohem, tak nemůžeme napravovat svět. A tak Pavel říká, vraťte se ke Kristu. Nechte se smířit s Bohem. A ta Pavlova revoluce, ta Ježíšova revoluce, má i docela jiný zbraně a jiný způsob, jak se prosazuje a mění svět. Protože nejen ten cíl, ale i ty prostředky jsou Kristovy. A v Kristu začíná něco nového. A Pavel říká, držte se Krista. V něm jste byli obřezáni, v něm jste se znovu narodili, v něm jste byli znovu probuzeni k životu. A tak se nenechte odvíst jako zajaci skrze nějakou lidskou filozofii, skrze nějaký lidský nauky, ideologie. To je jenom prázdný svod podle lidský tradice. A jedno, který je to náboženství, je jedno, jaká je to ideologie, jaká je to morálka. Na tom nestojíme. To důležitý je Kristus. V něm jste i vy naplněni. V něm je ta plnost lidství. On je hlavou každý vlády a moci. A tak ať vás nikdo nesoudí pro pokrm nebo pro nápoj, nebo kvůli svátku novoluní sobotám, nejde o nějakou kulturu. To je všechno druhotný. Ať vás nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo si libuje v poníženosti uctívání andělů, kdo se nechá unášet tím, co viděl, bezdůvodně se nadýmá pod vlivem svého tělesného smýšlení. Nedrží se hlavy, z níž je celé tělo podporováno, drženo pohromadě klouby a spoji a roste božím růstem. Jestliže jste s Kristem zemřeli živlům světa, proč si dáváte předpisovat, jako byste žili ve světě? toho se nedotýkej, to neochutnávej, na to ani nesahej. To se týká věcí, které jsou spotřebně určeny k zániku, jsou to jen lidské příkazy a nauky. Lidi kolem mají spoustu představ, jak vypadá ten dokonalý člověk nebo dokonalá společnost. Každý náboženství, každá doba a vlastně každý člověk, a víte, kde to nejvíc poznáte? Tam, kde někoho někdo posuzuje nebo odsuzuje. Tam i ty lidi, kteří nemají žádný náboženství a žádný zákon, tak uvidíte, jak moc mají nějaký zákon, představu, jak mají věci fungovat a kde je dobré a kde je špatné. A jak moc to často tlačí na svoje děti a na svoje okolí. A stejně tak to lidi tlačí na tu společnost. A lidi žijou, a i my často žijeme vlastně s balíkama toho, co na nás někdo nakládá, jak by jsme měli vypadat. Jako správný muž, správná žena, správný rodič, správný dítě, správný student, správný zaměstnanec, aby jsme byli co nejlepší, aby jsme byli dokonalí. A tohle se stávalo v těch Kolosech a v těch Palových zborech, že přišli Židi a říkali, takhle máte žít, tohle jíst, tohle nejíst, se dotýkat, nedotýkat. A přišli řecký filozofé a říkali, takhle máte žít a tohle dělat a tohle nedělat. A ne, ty jsi správný Říman, tak se máš takhle oblíkat. Ne, jsi správný Řek, máš chodit takhle. Ale Pavel říká, to všechno je v Kristu druhotný. To, co je důležitý, je Kristus. Jestli jste s Kristem stali, usilujte to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne to, co je dole na zemi. Ty pořádky, podle kterých žít, nehledáme tady, ale u Krista. Tam je ten náš vzor, tam je ta míra lidství. Je ten řád pro společnost. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem Bohu. Až se ukáže Kristus váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. A pak zve věřící, zve nás, aby jsme hleděli na Krista, ne na to, co kdo druhý po nás chce, a šli tou cestou proměny. Tak umrtněte své údy, které jsou na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, žádost, lakomství, které je modlou službou. Pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. I vy jste tak kdysi jednali a žili. Velký problém těch světských revolucí je, že začínají zvenku. Že nedokonalí lidi, hříšní lidi si myslí, že změní společnost k lepšímu. Ale ta Ježíšova revoluce začíná v srdci. Začíná pokání, kdy člověk uvidí, že on sám je špatný. A že potřebuje Boží pomoc a proměnu. A proto ta hlavní revoluce, kterou děláme, se týká našich srdcí a našich životů. A teprve nějakým mnohem vzdálenějším je to naše okolí a ten svět kolem nás. A jak? Smilstvo, nečistota, vášeň, zlá žádost, lakomství. V tom jsme žili a tím bylo ovlivněno naše myšlení a jednání. A proto odložte tohle všechno. Hněv, vztek, špatnost, rouhání, nemístné řeči, nelžete jedni druhým. Když jste svlékli toho starého člověka, tohle už nejste vy, to dáváme pryč, a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Čí obraz? Kristus. To je ta míra lidství. Aby v nás byl zbudován Kristus. Aby Kristu jsme byli podobní. Toho oblíkáme. Tomu se připodobňujeme. A až se to stane, nebo když se to děje, tak už není Řek a Žid. Obřezaný, neobřezaný, barbar, skyta, otrok, svobodný. Všechno a ve všem, nebo ve všech je Kristus. Už je jedno, jestli člověk Rom nebo bílej. Už jedno, jestli bohatý nebo chudý, jestli je muž nebo žena. To, co rozhoduje, je, že v něm roste Kristus. To je naše základní identita. Já jsem rád, že jsem muž, jsem rád, že jsem Čech, ale mnohem víc je to, že patřím Kristu. A to, jak být dobrý mužem, a to, jak být dobrým Čechem, znamená následovat Krista a žít v této společnosti. jako muž, jako rodič, jako Čech, jako cokoliv, čím jsme. A proto tady vzniká církev jako to místo, kde tyhle ty různý lidi, bohatý i chudý, svobodný otroci, muži i ženy, jsou najednou tou novou rodinou, tím novým lidstvem spojeným v Kristu. A proto ta výzva pokračuje, říká, snášejte se navzájem. Snášet, to znamená, že ty druhý jsou někdy protivní a je to těžké snášet, ale říká, snášejte se navzájem v té církvi. Odpouštějte si, a zase myšlou navzájem, že dneska se říká odpustit sobě, ale pak říká, odpouštějte si navzájem. Je co odpouštět. Jako Pán odpustil vám, odpustej vy. Mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Pokoj Kristův, ať rozhoduje. Slovo Kristu, ať vás bohatě přebývá. A všechno, cokoliv činíte slovem, skutkem, činíte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte, napomínujte, s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. To je naše revoluce. Tohleto žít. Usvědčit ty mocnosti, ty pořádky kolem nás, že se žije jinak. Naše revoluce je, že jsme těma, který odpouštějí, který milují, který žijou v božím pokoji, který se plní Kristovým slovem, který chválej Boha a ve všem, co dělají, to dělají s tím zrakem určeným na Pána. A to si všimněte, kolikrát to tady je. Jako Pán odpustil, vy odpuste. Pokoj Kristův, slovo Kristovo. Všechno činíte ve jménu Pána Ježíše. Křesťanství je o Kristu. To, co dělá křesťanství je Kristus. A o co jde v životě, je dorůstat Krista. Jeho pokoj, jeho láska, jeho odpuštění, jeho moc, jeho síla. A tak ženy, podřizujte se svým mužům. A zase, jak se sluší v Pánu. Muži, milujte své ženy, nebuďte k ním příkří. Děti, poslouchejte rodiče, neboť je to milé v Pánu. Otcové, nedrážíte své děti. Otroci, poslouchejte své pozemské pány. Nejen na oko, jako ti, kdo se chtějí líbit lidem, ale v upřímnosti srdce bojíce se Pána. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako Pánu a ne lidem. Vždyť víte, že od Pána dostanete za odměnu dědictví. Pánu Kristu slušte. Kdo činí zlé, dostane zpět, co zlého učinil, Bůh nikomu nestraní. Ani otroku, svobodnému, chudému, bohatému, všem měří stejně. Páni, prokazujte otrokům, co je spravedlivé a správné, vždyť víte, že i vy máte Pána v nebi. Tady vlastně jakoby na jedné straně Pavel potvrzuje ten pořádek světa. Dál trvá manželství, dál jsou rodiče a děti, dál jsou otroci a páni, ale něco se mění. Říká, ten otrok i ten pán má stejného Pána v nebi. A vlastně jsou na tom stejně. Muži jsou hlavama, ale mají milovat svoje ženy a hledat to dobrý ne pro sebe, ale pro tu ženu. A žena se má podřizovat muži, ale ona dobrovolně a z lásky. A děti mají poslouchat rodiče a rodiče mají pečovat o děti. Pavel zachová ten řád, ale mění ho zevnitř. A když dočtete ten dopis, to je pro mě ta vlastně nejhezčí část toho dopisu, jsou ty pozdravy na konci. Kde tahle ta římská společnost, tak jak žijou v tom světě otroci, Římani, Řekové, bohatí, chudí, muži, ženy, tady se sejdou v církvi, tak najednou ty věci jsou nějak jinak. Co je se mnou, vám oznámí Tychikos, milovaný bratr a věrný spoluslužebník a spoluotrok Pánu. Jeho jsem poslal právě, abyste se dozvěděli o nás, aby povzbudil vaše srdce. Posílám ho s Onezimem, věrným a milovaným bratrem, jenže od vás, i vám oznámí, co se s námi děje. Co je tady zajímavý? Tychikos je svobodný muž, A Pavel říká, je to milovaný bratr, věrný spolusluženík a stejně jako já, Pavel, je otrokem našeho nebeského pána. A pak tady mluví o nějakým Onezimovi, o kterým víme, že to je otrok. Z listu Filemonovi. A co o něm říká? Že je to věrný a milovaný bratr. Ani slovo o tom, že je otrok. Ty dva jsou tady vedle sebe, přicházejí spolu do těch kolos, jeden svobodný, jeden otrok. A Pavel jim připomíná o Tychikovi, že má pána v nebi a je otrokem, a o Onezimovi, že je to jejich milovaný bratr. Něco je tu jinak. Pozdraváš mu spolužení Aristarchos, Barnabášův bratrec Marek, o něm jste dostali pokyny, až k vám přijde, přijměte ho. Také Ježíš zvaný Justus, oni jsou ze Židů mojí jedinou útěchou. Nebo jediní spolupracují pro Boží království, stali se mojí útěchou. Pavel říká, já bych si přál, aby v té církvi bylo víc Židů. Mám v tom týmu jenom tyhle tři, ale jsou tam i Židi. Spolu s těma pohanama a Řekama a Římanama a Skytama a Barbarama mám v tom týmu taky Židy. A ty rozdělení mezi národy, etniky v církvi pomíjej. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek. Co víme o Markovi a Pavlovi a Barnabášovi? Na té první misijní cestě se od nich Marek oddělil, už nechtěl dokončit tu cestu, nevíme proč. A když chtěli vyrážet na druhou misijní cestu, tak Barnabáš chtěl znova vzít Marka. A Pavel řekl, ne, Marka už nikdy, jestli chceš vzít Marka, tak spolu s sebou nepojedu. A čteme tam ve skutcí, že to byla veliká hádka. Tak když i Lukáš nám řekne, že to byla velká hádka, tak to asi opravdu nebyl jako jen tak spor. Nevíme, co si řekli, nevíme, jak si to řekli. Každopádně Barnabáš bere Marka, jdou na Kypr, Pavel bere Silase a jdou do vnitrozemí Turecka. A co tady máme o tom Markovi? Chystá se do Kolos a Pavel mu tam připravuje místo. Říká, aby ho přijali. Vlastně ho bere jako spolupracovníka. Nevíme, co se stalo, ale jako kdyby tady Pavel znova naznačoval, jestli se mluvil o tom odpouštět si navzájem, smířit se, nechat pokoj Kristův, aby vládl, tak i v mým týmu se to děje. Byli jsme na nože, ale usmířili jsme se a pracujeme dál na jednom díle. Pozdrav z Epafras, který od vás otrok Krista Ježíše, zase svobodný, který je nazvaný otrokem. Ustavečně zápasí na modlivách, abyste byli postaveni zralí, úplní v celé Boží vůli. Dosvědčuju, že pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodiky i Hierapoli, vynakládá mnoho naméhavé práce. Až dopis přečtete, zařiďte, byl přečten také v Laodikejském sboru a vy jste přečetli dopis Laodikejský. Tři sousední města, Kolosy jako taková ta největší díra, soutěživost mezi nima, ale ve všech třech je církev. A Pavel je povzbuzuje, aby to, co oni dostali, nabídli ty círky vedle. A to, co má ta církev vedle, aby použili taky oni. Protože už je jedno, jestli někdo Laodikejčan, nebo Hierapolan, anebo je Kolosan, ale jsou jedno v Kristu. A to poslední. Pozdravujte bratry v Laodike i Nymfu a církev, která je v jejich domě. Nymfa je typicky ženský jméno. Tady úplně nevíme, že máme v rukopisech několik variant, jestli je tam církev v jejím domě, nebo v jeho domě, anebo v jejich domě, jak to mám tady. Ale pravděpodobně to je žena. Každopádně víme, že na jiných místech, třeba v Kenchrejích byla nějaká diakonka Foibe, u ní se scházel dům a byla představitelkou té církve a nesla dopis do Říma. Takže je možné, že tady máme i nějakou ženu v tom seznamu. Víc nevíme, ale vlastně znova to nějak ukazuje, že v té církvi některé věci fungují jinak. tak bych nějak rád, aby jsme byli tou církví, kde tohleto se děje. Že se nenecháme zmást těma různýma tlakama, jak máme vypadat a žít. Že neodbočíme z té Ježíšovy revoluce k nějaké jiné revoluci, ale že náš pohled bude upřený na Krista, aby jsme se jemu podobali. Aby jsme proměnili svět ne tím, že budeme měnit zákony v té řadě, ale začneme u sebe, že tady bude ten ostrůvek Božího království na zemi a že přibude těch, který se přidají a že se svět změní k lepšímu. Ale i kdyby ne, nebo kdyby ne moc, tak víme, že Kristus přijde. A někdo ho bude vítat a někdo bude na té straně rebelů. A věřím, že bude soudit milosrdně a spravedlivě, ale my jsme opravdu volaní k tomu, abychom učinili pokání, uznali Pána, toho, kdo je skutečně Pánem, a ty naše životy, pořádky podřizovali jemu. A tak se, Pane, za tohleto modlím, aby jako církev, jako tohle společenství jsme opravdu mohli být tím ostrůvkem nebe na zemi. Těma lidma v jejich životech je vidět Kristus. Jeho láska, jeho pokoj, ve kterých přebývá jeho slovo a jsou plní vděčnosti z toho, co on koná. Lidi, jejich vzájemné vztahy v rodinách i mezi námi navzájem budou opravdu odrážet tebe, Ježíši. Kéž tahletá revoluce, Pane, promění ne nás, ale i to naše okolí. Kéž jsme tím kvasem, který prokrasí svět. A děkuju ti, Pane, znovu i za náš sbor, že tak vidím, že jakkoliv zápasíme, že prostě jsme těma, kteří chtějí Kristem proměnit životy a kteří se nějak nebojí žít jinak než ten svět kolem nás, když vidíme, že to je to, k čemu nás ty, Ježíši, vedeš. Prosím, dávej nám k tomu sílu, dávej nám růst hloub do tebe, aby ti stále podobnější. Amen.